Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana radio to'lqinlari orqali sizlar bilan g'oyibona uchrashib turganimiz uchun Xudovandimizga shon sharaflar bo'lsin. Men G'olibbek mikrofon oldidaman. Agar inson borgan sari Xudovandga yaqinroq bo'lib borsa, endi ikkinchi qadamni tashlashni o'rganishi kerak deb o'ylayman. Inson endi to'liq o'zidagi fikrlashni o'zgartirmoqi lozim. Bu nima degani? Avval Masihga ishongan bo'lsak-da, har xil noo'rin fikrlar bizni chalg'itgan bo'lishi mumkin yoki shayton ba'zan yolg'on va toza bo'lmagan fikrlarni bizga o'rgatib, shuni qilishimizni xohlagan bo'lishi ham mumkin. Endilikda qanchalik Xudovandga yaqinroq bo'lsak, unda shunchalik fikrlarimizni himoya qilishni so'raylik. Insoniyatning bitta asosiy muammosi bor. Agar biron kishi qandaydir muammoga duch kelguday bo'lsa, birinchi galda o'z kuchiga ishonib qoladi. Har xil yo'llar bilan shu muammoni yechishga urinib ko'radi. Iloj bo'lmasligini bilganimizdagina Xudovand menga yordam ber deb unga iltijo qilamiz. Aslida esa muammo boshlangan zahotiyoq Xudovandga murojaat qilib, undan ko'mak so'rashimiz kerak. Barcha muammolarni hal qiluvchi faqatgina udir. Aziz birodar, har bir masihiy kishi shuni o'rganishi kerakki, muammo vaqtida faqatgina Xudovandga qaraylik. To'g'ri, Xudovand ba'zi paytlarda insonlar orqali ham muammolarni yechimini ko'rsatishi mumkin. Lekin bu degani inson muammolarni hal qiluvchi degani emas. Xudovandning kalomini qanchalik ko'proq o'rgansak, shunchalik unga yaqinroq bo'lamiz. Aziz radio tinglovchi birodar, bunday deb aytishimizga asos bor. Men ishonaman, har kuni sokin vaqt qilgan paytimizda kalomdan oyat, bob yoki biron bir parchani o'rganishga harakat qilamiz. O'qib bo'lgan paytimizda doimo o'z-o'zimizga savol berishga odatlanaylik. Birinchi savol shunday bo'lishi mumkin. Shu parchadan men nimani o'rgandim? Shundan keyin esa javobni qidirishga harakat qilishimiz kerak. Topilgan javobni esa daftarimizga yozib qo'ysak, yanada yaxshi yoki kitobingizning bir chetiga belgilab qo'yishingiz ham mumkin. Bu kelajakda ham bizga doimo Xudovand haqidagi haqiqatni eslatib turadi. Aslida Xudovandning kimligini bilish, uning o'g'li Iso Masih hojda bizlar uchun to'kkan qonini o'rganishdan boshlanadi. Agar inson Masihning hojdagi o'limini chuqur tushunib yetsa, otamiz boshqa kerakli ma'lumotlarni va o'zining kimligini yanada ko'proq ochadi. Yuhanna kitobining 17 bobi 3 oyatida shunday yozilgan. Abadiy hayot esa seni tanho haq xudoni hamda sen yuborgan Iso Masihni tanib bilishdan iboratdir. Aziz birodar, Xudovandga yaqinroq bo'laylik. Shundagina u ham bizga yaqinlashadi. O'zimizdagi muammolarni va xursandchiliklarimizni unga aytishni o'rganaylik. Shundagina unga yaqinlashayotganimizni yurakdan his eta olamiz. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.